Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Podcasty Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Pražskí okultisti. Časť prvá. Čierny mák. Rok 1948. Na Borech v Plzni. Československá republika. Hanousek sa pomalým krokom prechádza po temnej chodbe väznice. Vie, že ho väzni počujú a napínajú uši, či nezamierí k ich cele. Podľa svojej ľubovôle by mohol vytiahnuť hoci ktorého z nich von a vybiť si na ňom zlosť. Ale dnes v noci nemá náladu. Chce sa mu spať. Aby premohol driemoty, prechádza sa a užíva si vôňu strachu a močky, ktorá presakuje zo všetkých kútov. Nešťastníci v celách sú väčšinou politickí väzni a nacistickí kolaboranti. Nie je o nich núdza. Od konca vojny sú to už 3 roky, ale stále sa nájdu nové mená ľudí, ktorí udávali svojich susedov a známych. Gestapo sa potom postaralo o to, aby zmizli. Previnili sa buď tým, že patrili k odboju, alebo boli jednoducho príliš českí. Väznicu pretne neľudský rev. Hanousek presne vie, z ktorej celi sa ozýva. Neochotne vykročí tým smerom. Na križovatke chodieb sa stretne s novým dozorcom. Má sotva 20 rokov a vo väznici slúži iba týždeň. V ruke zviera baterku a uprie na Hanouska rozšírené oči.
Súdruh Hanousek, dobre, že ste tu. Ten krik, to ide od Smíchovského. Niečo mu je.
Hanousek si vzdychne a vezme mladému baterku z ruky. Rev a búchanie sa približujú. Opakuje sa to pravidelne, odkedy tam presunuli toho muža. Dokonca aj jemu, poriadnemu chlapovi, prešiel po chrbte mráz, keď poprvý raz videl vyčíňanie malostranského diabla.
No, mladý, s týmto čertom si ešte užiješ, hovorí Hanousek. Po nociach tu síce vystrája, ale ty ho nesmieš trieskať. Je to najdôležitejší väzeň, akého tu máme. Prvotriedny svedok na súdoch. Polovicu chodby udal. A ešte cez vojnu skončil vďaka nemu v plyne asi rovnaký počet. Namiesto šibenice mu ale vedúci nosia knihy a berú ho potom na výsluch. Stačí ukázať na niekoho prstom a hneď sa z neho sype jedno udanie za druhým.
Naozaj? A aké knihy? Knihy akože Puškina a tak?
Spýta sa mladík naivne. Hanousek si vzdychne a pokrúti hlavou.
Ale nie, staré knihy v kožených obálkach. Sú tam také zlé symboly. Ja na to neverím, samozrejme, ale každopádne Smíchovskému z toho kvapká na karbit, ako počuješ.
Ako sa približujú, začínajú rozoznávať slová. Muž v cele kričí latinské výrazy v hypnotickom rytme. Opakuje ich stále dookola a ich zmysel si môžu len domýšľať. Jedno opakujúce sa slovo však obaja počujú úplne jasne.
Satanás! Satanás! Satanás!
Hanousek zastane pred kovovými dverami a otvorí okienko, aby cez priezor nahliadol do cely. Baterkou si zasvieti do tmavej miestnosti. V cele čupí na zemi nahý muž. Odrieka latinské kliatby a rukou chaoticky čarbe po podlahe. Sú to pentagramy, nakreslené tmavou tekutinou, v tme až čiernou, ktorá steká po stene a rozpíja symboly po priestore. Temné znaky pokrývajú celú miestnosť, steny, podlahu aj strop. Po malej miestnosti sú rozhádzané knihy. Na ich obálkach sú odtlačky rúk. Mužova krv pomaly steká z jeho rúk a kvapká na zem, kde vytvára malú mláčku. Dozorcom udrie do nosa jej nepríjemná kovová vôňa. Hanouskovi v rukách zahrkocú kľúče na veľkom zväzku. Nájde ten správny a odomkne dvere do cely.
Smíchovský, do čerta! Čo tu zase stváraš? Mladý, rýchlo ho ber za nohy. Dáme ho na ošetrovňu. Keď skape, bude s nami zle.
Smíchovského blabotanie a vzdychy zrazu stíchnu, ako by uťal. Postaví sa a jeho bledý, nahý chrbát v tme takmer svieti. Otočí sa k Hanouskovi tvárou. Vystupujú mu na nej ostré lícne kosti. Oči má vpadnuté a pod nimi tmavé kruhy. Pokožku sivastú a nezdravú. Krv kvapká z odhaleného prirodzenia. Napriahne sa a skôr, než stihne Hanousek reagovať, niečo po ňom hodí. Strážníkovi pristane na čele niečo teplé a mokré. Sklzne sa mu to po nose dole a ostane ležať na vydutom bruchu jeho uniformy. Vezme to do prstov. Mazľavá vec je zakrvavený kus kože. Hanousek si väzňa znechutene premeria a vtedy si to všimne. Koža pochádza z mužovho penisu. Väzeň v ruke ešte stále drží zakrvavenú britvu, ktorú mu povolili na pravidelné holenie. Celé lono má krvavé. Prstínok kože, ktorý po ňom hodil, je jeho predkožka. Smíchovský sa začne zbesilo smiať a poskakovať na mieste. Hanousek vyštartuje a odzbrojí väzňa rýchlym chvatom. Britva dopadne do kaluže krvi. Väzeň sa ňou ani nepokúsi zahnať. Hanouskovi sa šmíkajú ruky na mužovej zakrvavenej koži, ale napokon sa mu podarí znehybniť mu hornú polovicu tela. Mladý dozorca mu chytí nohy a zdvihnú ho do vzduchu. Výjdu s ním na chodbu a takto ho nesú na ošetrovňu. Smíchovský sa myká a snaží sa mladého kopnúť. Hanousek ho stisne ešte pevnejšie a pritiahne si ho k brade.
Počúvaj! Ak neprestaneš vystrájať, poviem doktorovi, nech ti nedáva žiadne morfium. Nič nebude, rozumieš? A zhabem ti aj knižky. Budem ich mať doma do krbu.
Zrazu nastane ticho. Smíchovský sa prestane zvíjať a niekoľkokrát zažmurká. Chvíľu to vyzerá, že sa upokojil, no hruď sa mu dvíha čoraz prúčie. Na prekvapenie oboch dozorcov sa Smíchovský nekontrolovateľne rozplače. Klské telo mu ovisne a vyšmykne sa Hanouskovi z rúk ako mačka. Skôr nestihne dozorca zareagovať, Smíchovský sa mu hodí k nohám a pevne ich obíme.
Prosím, nie, prosím, čokoľvek, len toto nie. Neprežijem bez mojich kníh. Neberte mi ich. Spravím všetko. Všetko.
Smíchovského kostnaté prsty sú pevne zakvačené do látky na Hanouskových nohaviciach. Po lícach väzňovi stekajú veľké slzy a v očiach sa mu zračí neopísateľný strach. Hanousek udrel klinec po hlavičke. Tento neborák sa najviac na svete bojí toho, že príde o svoje knihy. Je nimi priam posadnutý. Hanousek poklepe väzňa po pleci.
No dobré. Ak budeš poslúchať, necháme ti tvoje poklady. Dobre? Ale teraz sa normálne postavíš a pôjdeme do ošetrovne, aby ťa ofačovali.
Smíchovský povolí krčovité zovretie. Upokojí sa. Prekvapene sa zahľadí na svoje dorezané ruky, biele nahé telo, z ktorého trčia kosti a zakrvavené prirodzenie. Ako by si svoje zranenia všimol poprvý raz. Prikývne súhlasne hlavou a postaví sa na nohy. Hanousek si utrie pot z čela. Skúmavo si premeria väzňa. Je nahý a zakrvavený. No okrem toho pôsobí teraz pomerne normálne. Gestom mu naznačí, nech kráča. Všetci traja vykročia pomalým krokom. Smíchovského bosé chodidlá zanechávajú na podlahe krvavé stopy. Rok 1898. Praha. Rakúsko-Uhorsko. Jirka Arvéd Smíchovský sa narodil 1. mája do rodiny, ktorú bude sám neskôr nazývať ako zmiešaná. Otec, bohatý tlačiar, pochádza z nemeckej rodiny, ktorá má v Prahe vyše 200-ročnú tradíciu. Matka je Češka. Do ich rodinného podniku s tlačiarenskými potrebami chodí celá pražská smotánka. Peniaze im rozhodne nechýbajú. Rodina je silno katolícka a od Arvédových 7 rokov trávia každý rok nejaký čas v Ríme, kde udržujú kontakt so Svätou stolicou. Ako malý chlapec sa Arvéd stretne s pápežom Levom 13. a prehovorí s ním niekoľko viet v taliančine. Práve vo Vatikáne pocíti poprvý raz fascináciu starými knihami. Pohľad na stovky políc so zväzkami plnými nepoznaných vedomostí mu vyrazí dých. Ešte niekoľko dlhých nocí sníva o nekonečných radoch zašlých titulov. Jeho myseľ je dychtivo pripravená dozvedieť sa všetky ich tajomstvá. Cíti, ako ho knihy k sebe volajú. Rodičia jeho záujem spozorujú a podporujú jeho záujem o čítanie. Už ako dieťa prečíta Bibliu, celé dielo Viktora Iga či Cervantesa. Malého Arvéda však najviac lákajú náboženské texty alebo beletria, kde sa pojednáva o Bohu. Rodina Smíchovských často organizuje v dome večierky, kde pozýva všetkých svojich vplyvných známych. Deti pošlú s prísnou opatrovateľkou do postele a v salóne sa koná bujará zábava až do rána. Miestnosť osvetľujú stlmené lampy. Ich svetlo sa odráža od pozláteného zariadenia a kryštáľových lustrov. Hostia popíjajú šampanské z vysokých nablískaných pohárov. Niekto hrá na klavíri a skupinka okolo neho spieva. Zvuky dobre nálady doliehajú až do Arvédovej izby. Narastá v ňom nespokojnosť a hnev. Malý Arvéd nerozumie, prečo ho nútia spať, keď sa dospelí môžu zabávať celú noc. Počká, kým stará opatrovateľka zadrieme a vykradne sa z izby. Nepozorovane prejde pod guráženým davom v salóne a potom vyskočí na stôl. Dupne nohou a natiahne ruky k nebesiam, tak ako vstal z postele, len v pyžame. Zo stola spadne niekoľko pohárov a rozbijú sa na parketách. Náhly ruch prehluší hlučnú vravu a hlavy hostí sa ako na povel otočia na malého Arvéda. Skôr ako ho rodičia stihnú odohnať, vrhne Arvéd na spoločnosť oduševnený pohľad a spustí svoj prednes.
A keď baránok otvoril 7. pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. A videl som 7 anielov, čo stoja pred Bohom a dostali 7 poľníc. Prišiel aj iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. A dým kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky aniela pred Boha.
Arvéd predniesie bezchybný citát z Biblie a ukloní sa. Údiv hostí sa premení na nadšený potlesk. Ich líca sú červené od piatiky, ale v tvárach im vidieť obdiv. Arvéd sa ešte niekoľkokrát ukloní, kým ho otec schmatne a aj napriek protestom hostí odnesie späť do izby. Na ten pocit Arvéd už nikdy nezabudne. Všetky tváre nemo uprené iba na neho, tváre, ktoré počúvajú iba jeho slová. Práve v ten večer, keď rodina odhalí jeho bezchybnú pamäť, sa Arvéd rozhodne stať kňazom. Nové vedomosti nasáva chlapec neuveriteľným tempom a na rodinných večierkoch zabáva hostí presnými citáciami z kníh, ktoré si letmo prečíta. Stane sa to pravidelným programom. Takto rastie aj chlapcová záľuba v kázaní. Keď hovorí o Božom hneve, prísne hrozí svojim poslucháčom ukazovákom. Keď spomína lásku, vystiera ruky, ako by chcel celú miestnosť objať. Páči sa mu, ako poslucháči reagujú na zmeny v jeho hlase, ako mu vždy na konci tlieskajú. Jeho akademický postup je však prerušený veľkou vojnou. 22. apríla 1916 nastúpi do armády ako dobrovoľník a postupne sa z pešiaka vypracuje na veliteľa kolóny na talianskom fronte. Vycíti, že vojna už nebude dlho trvať. Aj to, že bojuje za prehrávajúcu stranu. Z armády dezertuje a ukrie sa v kláštore pri meste Pisa. Kláštor disponuje pozoruhodnou knižnicou, v ktorej Arvéd trávi všetky voľné chvíle. Potajomky balí najlepšie tituly do škatúľ a posiela ich rodičom do Prahy. Po skončení Veľkej vojny sa vracia domov, do nového štátu Československa. Má iba jeden cieľ. Jeho túžba po poznaní sa nedá uhasiť. Vyštuduje právo a filozofiu na Nemeckej univerzite v Prahe. Vracia sa do Talianska a konečne nastúpi na pápežskú univerzitu Gregoriana, kde chce vyštudovať za kňaza. V Ríme sa Arvédovi otvorí nový svet. Získa prístup aj do Veľkej vatikánskej knižnice. Práve medzi jej policami počuje poprvý raz ten hlas, ktorý vychádza z jeho vnútra.
Toto všetko by malo patriť mne. Ja mám právo poznať všetky vedomosti a tajomstvá nášho sveta. Áno, ja, Arvéd Smíchovský. Preto mi Boh daroval moju pamäť. On chcel, aby som vedel všetko. Aby som o tom kázal tým, čo nevedia.
Hlas v jeho hlave je dotieravý. Arvéd sa v snoch prehrabáva kopami kníh a až fyzicky cíti zašlú vôňu mastnej kože a starého papiera. Hlas ho navádza a vlastné nohy čoraz častejšie vedú do sekcie heretickej literatúry, kde seminaristi nezvyknú chodievať. Sú tam skonfiškované knihy o kabale, okultizme, mágii aj démonoch. A práve tieto knihy ho fascinujú najviac. Veď ako má veriacich vystriehať pred diablom, keď ho nepozná? Nie je to ľahké, ale podarí sa mu zo pár titulov tajne vyniesť. U rodičov v Prahe pristávajú stále ďalšie a ďalšie balíky. Okrem štúdia sa Arvéd vedome venuje socializovaniu a získavaniu priateľov a známych. Ohoruje spoločnosť prednesom talianskej literatúry či citáciami z písma. Medzi študentami na pápežskom internáte jeho popularita rastie. Vytvorí sa okolo neho skupina obdivovateľov. Cíti ich obdivné pohľady, uprené na svoju tvár. Miluje to. S úľubou si predstavuje, ako bude čoskoro dôležito stáť pred oltárom v honosnom chráme a pomaly dvíhať nad hlavu veľkú čašu s vínom. Jeho slová budú veriaci dychtivo počúvať. Jeho slová budú totiž slová Božie. Rok 1925. Rím. Arvéd a jeho skupinka stúpencov, mládencov z kňazského seminára, trávia večer vo svojom obľúbenom podniku, reštaurácii pri dedinskom priechode. Podlaha je lepkavá od lacného vína a spoločnosť vyspevuje akúsi taliansku roľnícku pieseň. Niektorí seminaristi sú už tiež pomerne podgurážení a pridávajú sa do kakofónie hlasov. Arvéd nespieva. Nedáva mu zmysel prepožičiavať svoj jedinečný hlas skupinovému hluku a húriavku. Nikdy nerozumel tomu, prečo majú ľudia potrebu spoločne spievať. Všimne si, že aj jeden z nových členov jeho skupiny, mladý francúzsky chlapec, sedí a mlčí. Pohľady sa im stretnú a mladík uhne a začervená sa. Arvéd si všíma, ako pred ním chlapec stále hanblivo uhýba pohľad a naopak očarene a dychtivo počúva, keď prednáša božskú komédiu. Pocíti v sebe niečo, čo ešte nikdy nezažil. Túži k chlapcovi vystrieť ruku a dotknúť sa mu kolena alebo čohokoľvek, len aby medzi nimi nastalo akékoľvek fyzické spojenie. Po chvíli chlapec dopije svoje víno a rozlúči sa s partiou. Arvet chvíľu váha, ale rozhodne sa svoj večer v spoločnosti tiež ukončiť. Chlapec a Arvet majú rovnakú cestu. Ulica je tmavá a vlhká od skorej rosy. Arvet pozoruje mladíkovú siluetu, ako odbočuje smerom k internátu a pridá do kroku, aby ho dobehol. Mladík začuje Arvédove kroky a otočí sa. Čaká ho. Arvet sa takmer rozbehne, ako by už nesmel stratiť ani len sekundu. Stretnú sa ešte pred bránou do areálu. Mladík má na mihalniciach kvapôčky vody. Arvet ho pritlačí k stene. Na miesto, kde strom vrhá tieň. Zmiznú spolu v nočnej tme. Poboská ho na ústa. Mladíkovo telo sa najprv napne, ako by mu chcel vzdorovať, no potom sa uvoľní a prstami mu vojde do vlasov. Otrhnú sa od seba, až keď začujú z diaľky veselý spev ostatných seminaristov. Ale ich spoločné, intímne stretnutia sa od toho večera iba začnú. O pár týždňov neskôr si Arvéda zavolá k sebe rektor kňazského seminára. Arvédovi sa vytvorí od strachu v hrdle hrča, ale na tvár si nasadí klasický, vyrovnaný a úslužný výraz. Chvíľu čaká na chodbe, lebo počuje, že rektor u seba niekoho má. Klopká si nohou, aby zahnal nervozitu. Cíti, že je niečo zlé. Dvere do kancelárie sa otvoria a vyjde z nich francúzsky seminarista. Arvet cíti, ako sa mu z tváre vytráca všetka krv a žalúdok sa mu prepadne. Chlapec má uplakané oči a hľadí do zeme. Schválne sa na Arvéda ani nepozrie, len rýchlo prebehne okolo s hlavou vrazenou medzi plecia. Arvéda akoby obliali vedrom studenej vody. A aj keď sa snaží pôsobiť nenútene a nonšalantne, nohy má ako prikované k zemi. Starý rektor hovorí pomaly a uvážlivo. Rukami si trie miesto na nose, kde mu okuliare robia otlačok.
Smíchovský, verím, že viete, prečo som si vás zavolal.
Arvet zatne sánku a ústa silene stiahne do úsmevu. Pokrúti hlavou, akože nerozumie, a rozhodne sa mlčať. Čaká, čo rektor povie. Starec si ho prezerá drobnými očami, skúma jeho tvár aj postoj. Arvet nepochybuje, že mužovi neunikne ani najmenší pohyb brvou. Napokon muž vezme zo stola papier. Oči mu behajú po riadkoch, nechce sa mu veľmi rozprávať.
Smíchovský, vaše správanie už pozorujeme dlho. Áno, áno, máte výborné vedomosti aj schopnosť zaujať ľudí, ale chýba vám pokora, skromnosť a chuť slúžiť. Viac razy sme vás prištihli pri klamstve alebo pri nezriadenom správaní. A potom je tu táto nemilá záležitosť. Váš, ako by som to povedal, nezdravý vzťah s jedným zo seminaristov.
Čože? Nie, to nie je pravda. Kto to povedal, tak ten klamal.
Šedé, vodnaté oči ho prísne skúmajú. Arvet vôbec nedokáže odhadnúť, čo si rektor myslí. V hlave sa mu vybavia studené vlhké pery chlapca. Jeho ruka, ktorá mierí do Arvédových nohavíc. Musí tú myšlienku rýchlo zahnať. Teraz na ňu nie je čas. Chce niečo povedať na svoju obranu, vymyslieť si nejakú rýchlu a uveriteľnú lož, ale rektor ho rázne gestom ruky zastaví.
Budem otvorený. Náš seminár nie je miesto pre niekoho, ako ste vy.
Ale to nemôžete. Som tu najlepší. Som povolaný byť kňazom. Nič som nespravil, na moju dušu, prisahám. Neviem, čo vám ten chlapec povedal, ale určite klamal.
Zďaleka nie som jediný, kto pochybil. Viacerí seminaristi chodia do podnikov a pijú. A viem aj o takých, ktorí tiež porušili prikázanie čistoty. A nie len s dievčatami, ale aj s chlapcami. Keď chcete, tak vám môžem dať ich mená.
Rektor sa zamračí a znovu si pošúcha nos. Zaklapne fascikel s dokumentami a nahne sa Garvédovi ponad stôl.
A týmto si to len zhoršujete, Smíchovský. Vaše sklony k sodomii, ktoré nedokážete ovládať, sú len posledná kvapka. Jedna vec je pochybiť a ľutovať, vzdať sa hriechu, ale vy potrebujete ešte dlhú cestu k pokore. Vaše štúdium považujte týmto za ukončené. Poprosím vás predtým, než oficiálne opustíte seminár, aby ste vrátili do knižnice knihy, ktoré im tam chýbajú.
Rektor sa zvalí späť do stoličky a znechutene od Arvéda uhne pohľadom. Ich stretnutie sa týmto skončí. Arvéd sa nahnevane postaví a vyrúti sa z kancelárie. Na svoju internátnu izbu sa vráti nanajvýš rozčarovaný. Tresne dverami a neovládne zúrivý výkrik, ktorý sa mu chce vydrať z hrdla už od posledných rektorových slov. Silno udrie pesťou do steny a hánky mu až zachrapčia. Buľavú ruku si stisne stehnami a premáha plač.
Boh ma opustil. Nemôže existovať iné vysvetlenie. V momente, keď som toho mladíka poboskal. Nie, nie, nie. Ešte predtým, už pri tej myšlienke. V momente, keď sa moje oči stretli s chlapcovými. Takže takto to bude. Zavrhneš ma? Zbavíš sa ma? Bože, ale prečo? Prečo ma teraz opúšťaš?
Vzdorovité slzy hnevu mu zaplavia tvár. Ešte raz nahnevane udrie dlaňou do steny vedľa jednoduchého kovového kríža, ktorý má nad posteľou. Omietka pri jednom z klinčekov, ktoré kríž držia, sa rozdrolí a spadne za posteľ. Kríž stratí rovnováhu a prevráti sa dolu hlavou. Náhly pohyb upúta Arvédovú pozornosť. Pri pohľade na prevrátený kríž zalapá podychu a chce uskočiť, ale nejaká neznáma sila vedie jeho prsty. Dotkne sa chladného kovu a pohladí ho. Šialene sa mu rozbúcha srdce, no v duši sa mu rozleje blažený pokoj. Je 6. marca 1925 a Arvéd je z kňazského seminára oficiálne vylúčený. Ešte v ten deň musí opustiť internát aj univerzitu. Do Vatikánskej knižnice viac nikdy nevstúpi. Vezme si však so sebou domov aj desiatky vzácnych kníh. Žiadnu nevráti. Praha, do ktorej sa vráti, je úplne iná ako tá, v ktorej sa narodil. Ešte v roku 1922 je k mestu pričlenených 37 okolitých oblastí a mesto teraz siaha od Hloubietína až po Bohunice. Z malého európskeho mesta sa stala sebavedomá metropola mladej demokratickej republiky. Povozy na Václavskom námestí už neťahajú kone, ale sú plne elektrizované. Po cestách sa premávajú luxusné hranaté automobily. Ako zábavu navštevujú mešťania čoraz viac biografy. Nové biografy stále pribúdajú a tie najmodernejšie dokážu prehrávať aj filmy so zvukom. Do mesta prúdia nové a nové filmové tituly z Ameriky aj Nemecka. Dubbing sa však v Československu ustáli až po druhej svetovej vojne. Premieta sa preto v pôvodnom znení. Medzi najpopulárnejšie tituly v roku 1930 patrí nemecká opereta Dve srdcia v trojštvrťovom takte a rovnako nemecký film Nesmrteľný darebák. Sú to trháky, ktoré navštevujú aj davy českých divákov. V Novej republike, ktorá sa nedávno oslobodila od vplyvu monarchie, sa zrazu nemčina nezadržateľne šíri nielen skrz ľudí, ale už aj z prístroja. Je to škandál. Rozhorčenie mešťanov vyústi do trojdňových protestov, ktoré sa okrem nemeckej menšiny obrátia aj proti nemecky hovoriacim Židom. Praha je v chaose. Mešťania obliehajú židovské obchody aj nemecké divadlo. Dávi rozuženie až polícia s bajonetmi. Tieto pomery Smíchovskému vyhovujú. Demokracia sa v Prahe udomácňuje a občania sa rýchlo aktivizujú a vytvárajú spolky. Arvéd sa rozhodne pridať ku všetkým, nerobí rozdiel. Združenia ako Národná obec fašistická, rôzne komunistické frakcie alebo politické strany ako Československá strana sociálne demokratická. Ide, kam ho vezmu. Ani sám nevie, kde všade je členom. Napriek tomu sa aktívne zapája. Navštevuje stretnutia, diskutuje, organizuje fóra. Vďaka nemeckému pôvodu sa mu podarí preniknúť hlboko do nacistických strán a združení. Politika však nie je miesto, kde by sa chcel Arvéd presadiť. Najviac stále baží po poznaní. Aj vďaka knihám odsudzeným z Vatikánskej knižnice sa Arvéd Smíchovský prepracoval k takmer zabudnutým vedomostiam ľudstva. Hermetizmus mu ponúka prístup k alchýmii, astrológii, liečeniu, divinácii a mágii. Na žiadnom inom mieste na svete sa nepretína toľko energetických ciest ako v jeho rodnej Prahe. A práve preto je Praha mestom okultizmu a záhad. Stojí tu Mladotovský palác, postavený priamo na mieste, kde vykonávali pohania krvavé obete svojim božstvám. Práve odtiaľ údajne uniesol Mefistoteles doktora Fausta cez dieru v strope. Len v tomto dome sa vystriedalo niekoľko alchymistov, ktorí hľadali podstatu látok a snažili sa nájsť recept na kameň mudrcov. Praha od nepamäti priťahovala učencov alchýmie, astrológie a kabaly. Práve jej ulicami kráčal kedysi golem, magická bytosť vytvorená z riečného bahna Vltavy. Hnutie hermetizmu naberá v Česku na popularite a čoraz viac učencov sa schádza práve v Prahe. V roku 1920 vzniká voľné združenie pracovníkov okultných, z ktorého sa o 7 rokov neskôr vyvinie spoločnosť českých hermetikov Univerzalia. Jedným z jej členov je aj Arvéd Smíchovský. Jar 1938. Praha, Československo. Napätie v Európe stúpa. Všetci majú ešte v živej pamäti hrôzy veľkej vojny a neodvážia sa zakročiť voči čoraz trúfalejšiemu správaniu Hitlerovho Nemecka. Bežní obyvatelia sa preto vršia na svojich nemeckých susedoch. Niekto si ich strach odniesť musí. Utláčaní Nemci sa preto čoraz viac obracajú pre pomoc z ríše. Nevraživosť nežije iba na hraniciach medzi krajinami, ale aj v uliciach miest. Po anektovaní Rakúska sa Československo obáva, že je na rade. Mladučký štát preto investuje obrovské peniaze do prípravy obranej stratégie. V pražských uliciach sa horúčkovito stavajú nové kryty a zákopy. Arvéd Smíchovský sleduje dianie s dávkou radostného očakávania čohosi veľkého. Ako by sa svet premenil na divadelné dosky, na ktorých sa odohráva tragédia a on v nej má hrať významnú úlohu. Vidieť ho v kaviarniach, no najmä v putikách, a vždy má pri sebe aspoň jednu knihu, ktorú číta alebo si v nej zamyslene listuje a počiarkuje. Chce, aby o ňom všetci vedeli, že je výnimočný učenec. Aj teraz hľadá na stole vo svojej izbe starú knižku. Chvatne sa prehrabuje medzi kovovými doštičkami, ktoré označujú sekcie jeho chaotickej zbierky. Napokon ju nájde na vysokej kôpke pod oknom. Vytiahne knihu z vežičky a niekoľko ďalších hlučne dopadne na zem. Vo vzduchu sa zvíri prach. Chrbát knihy je už bez farby, vypálený od slnka, no jej obálka je stále zretelná. Sefer Raziel Hamalach. Praktická teurgia a mystika kabalistická. Strčí si knižku do vrecka na kabáte a vyzrie z okna. Nový rodičovský dom leží na križovatke ulíc Letenská a u Lužického semináže. Nesie honosný názov U zlatej lode. A služby ich rodinných tlačových potrieb využívajú aj miestni prominenti. Sám Arvéd je vo verejnosti pomerne známa osoba, ale nie z podobne úctyhodných dôvodov. Miestni ho prezývajú malostranský diabol. Jeho záľuba v štúdiu okultizmu, divinácií a najmä náboženských kultov a satanizmu sa nestretáva s pochopením. Navyše, večeri trávi v putikách a po pár pohároch sa na neho problémy lepia ako horúca smola. Nie, že by mal problém s alkoholom, to nie, ale veľmi rád si vypije. A nie vždy zaplatí účet. Dlhy za neho väčšinou vypláca matka alebo sestra, ale aj tie sa mu už vyhrážajú, že s tým raz skončia. Navyše, objednávanie vzácnych kníh zo zahraničia je nákladný koníček. Arvéd pohľadká vo vrecku väzbu knihy. Ľudia na ulici sa míňajú, susedia sa zdravia zložením klobúkov či úklonom hlavy. Pripadajú mu ako také mravce. Arvéd vie, že ich životy sú plitké a zbytočné. Znechutene sa nad nimi pousmeje. Nikto z nich netuší nič o tajomstvách, do ktorých je zasvetený on, Arvéd. Prach na jeho topánkach je úplne iný ako ten, ktorý vdychujú tieto obyčajné figurky. Pochádza z kozmu, nie z tohto sveta. Nedá sa uchopiť ani obsiahnuť. Prinúti sa vytrhnúť z myšlienok a rýchlo zbehne dolu schodmi. Vyhne sa rodičom a ako duch sa vypárí von dvermi. Arvéd dobehne do kaviarne Zlatá husa medzi poslednými. Podnik je plný a vzduch sa ťažko prelieva medzi masami tiel. Spolok Univerzalia pravidelne organizuje prednášky, kde sa snažia verejnosti predstaviť poznatky okultistickej a hermetickej náuky. Všetky hlavy sú otočené k rečníkovi na malom pódiu. Zavalitý muž s baculatou, no prísnou tvárou, stojí vyrovnaný a šíri sa okolo neho aura, ktorá púta pozornosť publika. Núti ich sledovať každý jeho pohyb. Rečník si posunie na nose okrúhle okuliare s hrubými sklami a zapáli si cigaretu. Potiahne dym, vyfúkne a krátko zalapá podýchu, ako by sa nevedel nadýchnuť, no ovládne sa. Zrakom prejde po kaviarni.
Vitajte, priatelia nášho spolku Univerzalia. Vidím medzi vami mnohé známe tváre, ale rovnako aj nových hostí. Nezabudnite si zakúpiť aj náš časopis Logos, ktorý nájdete tamto pri dverách.
Arvéd sa rozhliada po podniku. Hľadá svoju partiu. V publiku spoznáva niekoľkých lekárov, právnikov a dám z vyššej spoločnosti. Oči sa mu stretnú s Lídou Bárovou a pozdravia sa úklonom hlavy. Herečka zrejme pricestovala z Berlína, aby si nechala vystaviť horoskop. Zrak mu padne aj na mladíka sediaceho v kúte. Je to Pravoslav Lexa. Mladý, večne vystretý ako struna. So svetlými páperovými vlasmi a bledomodrými očami je mladík stelesnením predstavy árijského človeka. Pod napasovanou košeľou, ktorú zakrýva hnedé kárované sako, tušiť žilovaté telo a široké plecia. Lexa sa na neho otočí, ako by zacítil na sebe pohľad. S úsmevom hlavou Arvédovi priateľsky kývne smerom k prázdnej stoličke vedľa seba. Drží mu miesto pri stole s ďalšími okultistami, s ktorými sa zoznámili v nacistickom spolku. Arvéd vykročí pomedzi stoly. Zámerne si vyberá cestu tak, aby sa mu ľudia museli uhýbať a vstávať zo stoličiek. V miestnosti to šuchoce a vrzgajú sedadlá. Konečne prejde do rohu a usadí sa vedľa priateľa. Chytí ho pod stolom za stehno. Lexa sa zmyselne usmeje, ale ich pozornosť znovu pritiahne rečník na pódiu.
Čo je dolu, je ako to, čo je hore. A čo je hore, je ako to, čo je dolu. Dá sa naraziť na rôzne podoby výkladu tejto idei zo smaragdovej dosky. No ja sa domnievam, že základnou prekážkou pri jej pochopení môže byť nepresnosť jej prekladu z pôvodnej arabčiny.
Rečníkom je Jan Kefer, predseda Spoločnosti českých hermetikov. Je to človek, ktorého nemôže Arvéd vystáť. Pohrdaním. Neznáš, ako všetci lipnú na Keferových slovách. Počúvajú ho so zatajeným dychom a pýtajú sa ho na názor aj pri tých najjednoduchších výpočtoch horoskopu. Dvíha sa mu žlč zo všetkých tých zahraničných listov, ktoré prichádzajú na Keferovo meno. Rôzne pozvania, žiadosti o spoluprácu či prosby o magickú pomoc. Kefer pritom pracuje ako knihovník, obyčajný štátny úradníček, aspoň podľa Arvédovho skromného názoru. Najviac ho však kdesi vnútri škrie fakt, že si uvedomuje, že Keferove vedomosti sú skutočne väčšie ako tie jeho. Je to, ako by k nemu mágia a porozumenie spojitostí prichádzali sami. Chceli byť uchopené a využité. Arvéd ich naopak musí najprv skrotiť a zmocniť sa ich, aby ich potom mohol ohýbať podľa svojej vôle. Jeho štúdium stojí oveľa viac úsilia, aj napriek jeho výnimočnej pamäti. Je síce svetaznalejší a starší ako Kefer, no aj tak sa pri ňom často cíti ako študent pri majstrovi. O to viac sa potom snaží pútať na seba pozornosť, keď prednáša on. Kefer ďalej ohnivo prednáša a užíva si zapálené pohľady poslucháčov svojej prednášky. Často spomína štúdie v zahraničí, aby pôsobil erudovanejšie.
Komunizmus aj fašizmus je viera. Tí ľudia nemyslia, neuvažujú. Jednoducho milujú osobu svojho vodcu. Nikdy nesmieme byť fascinovaní ani hermetizmom, ani náboženstvom, dokonca ani Bohom nie. Vlastný úsudok si musíme vždy zachovať. Máme dnes toľko chudoby. Príčinou je zle pochopená otázka druhého domu, kedy vzniká v robotníckej triede sklon k tomu najhrubšiemu materializmu. V Nemecku je záplava romantizmu a ono chce romanticky cítiť. Ide za tým, k tomu ten romantizmus nesie. Ale z nenávisti nevytvoríme harmóniu.
Tieto slová vytrhnú Arvéda z pochmúrnych úvah. Uvedomí si, že prednáška je na konci. Publikum tlieska. Kefer pokorne klania hlavu a máva skromne rukou, akože ovácie nie sú potrebné. Arvéd závistlivo zaškrípe zubami. Okolo rečníka sa vytvorí malá skupina ľudí, ktorá mu potriasa rukou. Dvíhajú sa už na odchod, keď si Arvéd všimne, že na neho Kefer máva rukou.
Aj, asi máš problém, milý môj,
povie Lexa a posmešne si odfrkne. Arvéd ho rýchlým pohľadom umlčí.
Počkaj na mňa, u Petříku. Dnes mám náladu na zábavu.
A toto som ti donesol na štúdium, aby si sa dovzdelal.
Lexa pochopí, že má odísť a neochotne si oblečie kabát. Vezme zo stola Arvédovú knihu, rýchlo ju strčí do vrecka a vykročí k dverám. Arvéd zamierí ku Keferovi. Muž stojí bokom od ostatných a pripaľuje si cigaretu. Rozkašle sa a lapá po dychu. Niekoľkokrát si udrie pesťou do hrude a dych sa mu ustáli. Vyfúkne dym. Leda bolo si vloží hrbu papierov do aktovky a pozrie na hodinky.
Som rád, že si dnes prišiel, Jirko. Chcel som s tebou prehodiť pár slov. Dlho sme nemali príležitosť.
Arvéd zmeravie. No snaží sa nedať na sebe nič vidieť. Nenávidí, keď ho ľudia oslovujú jeho prvým menom. Jirka. Je to ako škvrna na bielej košeli, ktorá upozorňuje na jeho zmiešaný nemecko-český pôvod. Sám svoje české meno už roky nikde nezapisuje. Všetci ho volajú výlučne Arvéd. Všetci, až na Kefera. Navyše, v Keferovej prítomnosti je vždy nervózny. Aj napriek všetkému sa na neho snaží zapôsobiť a túži, aby predseda univerzálie uznal jeho vedomosti a schopnosti.
Zaujímavá prednáška, Kefer. Prekvapivo protinemecká vzhľadom na tvoj nemecký pôvod.
Kefer sa zamyslene usmeje a potiahne si z cigarety.
Ha, iba z polovice.
Moja duša je však jedine česká. Rovnako tak ako moja manželka, aj syn. Predpokladal som, že ťa niektoré moje tvrdenia mohli pobúriť. Viem o tom, že sa angažuješ v nacistickej strane. Skús sa preto zamyslieť nad otázkou fanatizmu, ktorú som priniesol. Arvéd sa neovládne a vyhrkne.
Ja nie som fanatik! Čomu veria Nemci, je ich vec. Moje postoje vychádzajú výlučne z hermetického poznania, keď už ale je reč o Nemcoch. Donieslo sa ku mne, že niektorí členovia univerzálie plánujú zakročiť voči ríši, konkrétne, že sa má niekto stretnúť s prezidentom Benešom.
Keffer sa pousmeje a potiahne si z cigarety. Ako sa na neho Arvéd díva, má pocit, že sa okolo Keffera šíri zvláštne belasé svetlo. Vychádza mu z pokožky a nesie so sebou príjemný pokoj. Preniká Arvédovi až do srdca. Zatne sa a obrní svoju myseľ proti Kefferovej moci.
A vidím, že hermetici sú klebetnejší než ženy na trhu, povie Keffer.
Áno, som to ja, kto má dohodnuté stretnutie s Benešom. Zaujíma ma... Ale, Jirka, keď máš túto vedomosť, čo s ňou chceš robiť? Ako s ňou chceš naložiť?
Zatiaľ som si ju nechával pre seba.
Chcete pomocou magickej intervencie zastaviť Hitlera? Rozumiem správne? Povie Alfred. Keffer sa zadíva Arvédovi priamo do očí. Jeho oči sú za silnými dioptriami takmer neľudské. Arvéd sa snaží pohľad udržať, vyhrať tento súboj vôle, ale napokon uhne pohľadom ako prvý. Keffer si ho až laboratórne premeria. Znovu sa pozrie na hodinky a hlboko si vzdychne. Vykročí smerom k východu. Arvéd ho nasleduje.
Stretnutie s Benešom môže znamenať čokoľvek. Keď sa to tak vezme, je to vlastne vzdialený rodinný priateľ. Na tvojom mieste, Jirka, by som tomu neprikladal žiadne postranné významy.
Arvéd sa nedá odbiť. Je si istý, že Keffer iba zatlka a v skutočnosti sa chystá ponúknuť prezidentovi svoje služby.
Ja by som sa rád k vám pripojil. Určite by som toho vedel veľa ponúknuť.
Keffer si zhlboka vzdychne a otočí sa Arvédovi tvárou. Pôsobí, ako by sa rozprával s rozmaznaným dieťaťom. Arvéd sa strhne a zastane. Oči sa im znova stretnú. Po chvíli mu Keffer posunkom naznačí, aby ho nasledoval a vykročí na odchod.
Vážim si tvoje vedomosti a rozhľad, Jirko.
Ibaže, ako sme pred chvíľou uznali, hermetici sú klebetní. Platí to všeobecne. Dopočul som sa o tvojich znepokojivých experimentoch. Preto to som chcel s tebou primárne hovoriť.
Arvéd zbledne a cíti sa ako malý chlapec prichytený pri darebáctve. Zamračí sa. Ako je možné, že ho vie Keffer prinútiť k takýmto pocitom? Snaží sa nedať najavo hnev. Presne vedel, na čo Keffer naráža a znepokojovalo ho, že o tom predseda univerzálie tuší. Zrejme niečo spomenul v krčme, keď mal v sebe pár deci vína. Nevie si to inak vysvetliť. Niekto z jeho partie teda donáša. Keffer medzitým prejde k dverám a položí ruku na kľučku. Potom, ako by si to rozmyslel, sa znovu otočí Garvédovi.
Jirko, hovoril som ti niekedy, že som sa narodil slepý.
Ako chlapec som jedného dňa zbadal záblesk svetla. Sústredil som sa naň a zrazu som videl. Pravda, nevidím najlepšie, najostrejšie.
Usmeje sa a poklope si prstom po ráme okuliarov s hrubými sklami. Arvéd mlčí a snaží sa nedať navonok žiadnu emóciu.
Jirko, ty obraciaš svoje videnie do temnoty. To ti neprinesie nič.
iba väčšiu tmu a slepotu. Poslaním hermetikov nie je hľadať skratky a ľahké riešenia. To je aspoň moje presvedčenie. Poviem ti to otvorene. Nemám ťa rád, Jiří Smíchovský. Nikdy som ťa nemal rád.
Kefer sa mu zadíva priamo do očí. Arvédovi vyschne v ústach. Pichne ho pri srdci. Je to bolesť, ktorú zažil iba pri mužoch, ktorých miloval. Zatne krčovito zuby a nie je schopný ani slova. Nerozumie vlastným emóciám.
Jirko, myslím si, že si slizký a podlý človek. Si vypočítavý a hráš na všetky strany. Si ako potkan. Napriek tomu chcem byť tvoj priateľ. Spája nás alchímia, smrť nášho ega a následná premena na dokonalejší tvar. Spolu by sme dokázali veľa. Ale odmietam hľadieť do tmy ako ty. Karty mi vždy ukazujú to isté. Budú sa diať zlé veci. Mal by si si vybrať stranu. A vyberaj pozorne.
Kefer zahasí cigaretu do popolníka, očkom mrkne na hodinky a kývne Arvédovi hlavou na rozlúčku. Vykročí resko, ako by sa ponáhľal a zmizne za rohom. Keď odíde, Arvéd má pocit, ako by práve zapadlo slnko. Arvéd sa do noci opíja s Lexom, ale ani silné víno zo sebou nevie odplaviť ozvenu Keferových tvrdých slov. Bolo to, ako by mu videl až do duše. Medzi hltmi vína si uvedomí, čo mu na predsedovi univerzálie prekáža. Vo svetle, ktoré okolo seba Kefer šíri, sa Arvéd cíti ako nahý. Je odhalený, jeho vrstvy sú ošúpané až na špik kostí. V tom jase sa cíti byť priesvitný, ako sklená guľôčka bez dúhovej výplne. Arvéd sa zrazu postaví, chytí Lexu za zápestie a spoločne sa vytratia do jeho bytu. Arvéd sa zahľadí do vlastnej tváre v zrkadle. Zašlé sklo v robustnom kovovom ráme je už roky neoddeliteľnou súčasťou jeho obydlia. Jeho izba je pomerne malá, dookola obložená knihami, ktorých komíny sa ťahajú cez všetky miestnosti. Izbu osvetľuje jediná lampa na nočnom stolíku, no jej svetlo je zastrené baldachínom. Na posteli za sebou vidí matne siluetu muža. Arvédovi sa obraz vlastnej tváre rozpíja a krúti pred očami. Stojí pri písacom stole, nahý a mokrý od potu. V ruke drží do polovice vypitú fľašu vína. Tackavo sa vráti do postele a zvalí sa vedľa Lexu. Jeho milenec si niečo zaujato číta a nevenuje mu pozornosť. Alfred sa lascívne vedľa neho roztiahne a podá mu fľašu vína. Lexa ju príjme, ale neodpije si. Arvéd mu nazrie cez plece a zbystrí. V malom zošitku spozná vlastný rukopis. Zaškerí a uchechtne sa.
Odkiaľ si to vzal?
Vybral som ti to z tašky. Dlho si sa nevracal do postele, tak som si našiel zábavu.
No, je to celkom dlhý zoznam mien. A na adresár to nevyzerá.
Arvéd zavrie opité oči pred rýchlo sa krútiacim stropom. Poslepiačky vezme Lexovi z rúk zápisník a položí si ho na hruď.
To sú všetko ľudia, ktorých raz dostanem. Buď ma niekedy nasrali, alebo ma len tak, celkovo serú. Raz si v tom zozname začnem mená postupne škrtať. Ja totiž nezabúdam.
Poťuká si prstom po čele. Jeho milenec sa uloží vedľa neho a rukou si podoprie bradu. Prstom mu kreslí na hrudi symboly.
Ako napríklad tvoj švagor? A jeho meno som tam našiel? Áno, tvári sa, že je veľký Čech, patriot. Keď bude možnosť, nájdem niekoho, kto to z neho vytrieska.
Lexa sa zasmeje a znovu si od neho vezme zápisník. Listuje v ňom a očami prechádza po menách.
Aha, oho, a máš tu aj Kefera. Ozaj, čo teba vlastne dnes chcel?
Arvédom opäť prejde pocit nekonečnej frustrácie a nespokojnosti. Vybaví si Keferovú tvár, ako si s tajomným úsmevom ťuká po ráme okuliarov. Pomaly začína triezvieť. Prichádza ukrutná bolesť hlavy. Posadí sa a do mozgu, ako keby sa mu zabudli tisíce ihiel.
Ide manifestovať atentát na Hitlera. Veľmi chcel, aby som sa k nemu pridal. Vraj som preto kľúčový. Prosil ma, ale mnou to ani nepohlo.
Pri tejto lži Arvéd nepohne ani brvou. Je zvyknutý klamať. Je to pre neho ako obúvanie topánok. Sotva si to uvedomí. Lexa zalapá po dychu a prudko sa posadí vedľa neho.
Myslíš si, že ty pôjdeš proti Hitlerovi? Proti Nemcom?
Aj Milencov hlas znie teraz Arvédovi nepríjemne. Hlava mu ide vybuchnúť. Zatočí kolieskom na kahane a kút izby osvieti plápolavé svetlo ohňa. Misku s opiom podrží nad plameňom, kým sa mu nepodarí vymodelovať ihlou úhľadnú guľôčku. Strčí ju do fajky a vtiahne do pľúc štipľavý dym. Pri vyfúknutí sa rozkašle. Slastná úľava prichádza okamžite.
Bojíš sa, že pôjdem proti ríši, alebo že pôjdem proti tebe? Máš strach, že skončíš na mojom zozname?
Lexa sa od neho otiahne. Chvíľu na Arvéda strnulo hľadí. Potom sa mierne usmeje.
Asi si myslí, že to, čo hovorím, je iba žart,
pomyslí si Alfred. Lexa sa ho niekedy bojí, tým si je Arvéd istý. Rád tento jeho strach priživuje, páči sa mu to. A zrejme aj Lexovi, keď sa za ním stále vracia. Skutočný svet sa Arvédovi ponorí do príjemnej hmly. Začína sa a aj končí jeho pokožkou.
Konečne dokáže poriadne a naplno premýšľať.
V duši sa mu rozleje pokoj a radosť.
Rozhodne sa. Porazí Kefera v jeho vlastnej hre. Ukáže všetkým, kto je najväčší hermetik, najvzdelanejší učenec. Obleč sa a choď domov, Lexa. Ja idem do oratória.
Čože? Teraz? Ale veď celý večer sme pili a fajčil si opium. Čo tam vlastne toľko robíš? Prečo sa tam stále zatváraš? Nič mi k tomu nepovieš?
Arvéd na milenca hodí dlhý, výhražný a pohrdavý pohľad, čím ho hneď umlčí. Lexa sa napokon urazene oblečie a tresne za sebou dvermi. Arvéda to vôbec netrápi. Navyše, s milencom sa už tisíckrát pohádali a udobrili. Mladý pôjde pravdepodobne za frajerkou a vybije si zlosť na nej. Kým sa s Arvédom zas stretnú, na svoj hnev si ani nespomenie. Oratórium vybudoval Arvéd úplne sám, v podzemnej pivnici rodičovského domu. Je to malá miestnosť s oltárom a pentagramom namaľovaným jahňacou krvou. V rohoch sú rozmiestnené čierne sviečky. V ich svetle je Arvédova tvár sivastá a vyzerá ako z vosku. Postaví sa do prostred pentagramu a otočí sa čelom k veľkému striebornému zrkadlu. Jeho rám zdobia symboly pre evokáciu. Vezme do ruky špicatú dýku a zareže si ňou hlboko do dlane ľavej ruky. Jeho krv kvapká na pentagram a svetlo sviec sa zatrepoce. Začne odriekať zaklínadlo. Privoláva démonov, padlých anielov, zlých duchov, aj samotného diabla, kohokoľvek, kto vypočuje jeho želania.
Poď, poď, čakám ťa, no tak, poď!
Kričí a jeho hlas sa odráža od stien. Cíti, ako mu na telo padá obrovská ťažoba. Lepí sa na neho a tlačí ho k zemi.
Ruky vystreté k stropu sú zrazu ťažké. Kolená sa mu už podlamujú. Okolo neho sa rozprestiera temnota. Zrak mu černie. Toto je skutočná mágia. Má byť ťažká ako závažie, ktoré zdvihne len ten, kto je skutočne silný. A on, Arvéd, to ustojí. V tme pred sebou zaregistruje pohyb. Je to v zrkadle. Čosi stojí za ním. Niečo ešte temnejšie, od čoho sa svetlo neodráža, ale stráca sa.
Poď! Poď! Volám ťa k sebe! Prosím, poď! Spĺň mi, po čom túžim!
Arvéd pocíti studený prievan a sviečky naraz zhasnú. Ocitne sa v úplnej tme. Počuje iba svoj vlastný dych a rýchlo bijúce srdce. Temnejšia, čierno-čierna tma sa priblíži k Arvédovi. Vystrie k nej zakrvavenú ruku a čaká na dotyk. Koniec prvej časti.
Nezhasínaj.